Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar, demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Amerika Kongresi Azərbaycanı demokratik seçki keçirməyə çağıran qətnamə qəbul edə bilər. Müxalifətçilər iyunun 25-də yenə mitinq keçirmək qərarına gəldilər. Avropa Komissiyasının prezidenti deyib ki, Konstitusiya ilə bağlı uğursuzluqdan sonra Birliyin Türkiyə ilə gələcək əlaqələri ciddi müzakirə olunmalıdır. Brüsseldə dünyanın İraqla həmrəliyini nümayiş etdirən beynəlxalq konferans işə başlayıb. Əfqanistanda bugünkü döyüşdə 60 talibançı öldürülüb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar belə demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Azərbaycanla bağlı müzakirələr 15 dəqiqə əvvəl başlayıb, bu barədə bir qədər sonra Kənan Kazımoğlu xəbər verəcək. Xatırladaq ki, bugünlərdə Azərbaycan prezidenti 100 nəfərin əfv olunması barədə fərman verib, bununla belə hesabatın siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müəllifi Malcolm Brus Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin hələ qaldığını deyib. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Rusiya ilə bağlı qətnamə qəbul edəcəyi gözlənilir. Aşbanın toplantısında müzakirə olunan qətnamə layihəsi Çeçenistandakı əməliyyatlar, Rusiyada rüşvətxorluq, bir də şübhəli özəlləşmə barədədir. Azərbaycanlı nümayəndə heyətinin üzvü Asim Mollazadə qətnaməyə bir əlavə təklif verib ki, Gürcüstandan çıxarılan hərbi bazalar Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsin. Gürcü deputatlar Asim Mollazadənin təklifi ilə razılaşsalar da təklif qəbul olunmayıb. Rusiyanı tənqid edən qətnamə layihəsinin müəlliflərindən biri David Atkinson Rusiyada əsl demokratiya olmadığını deyib.
The fact is that Russia is not yet a free democracy.
Rusiyada demokratiyanın olmaması faktdır. Bu ölkədə hələ ədalətli seçki keçirilməyib. Ona görə ki, Rusiyanın milli televiziya yayımı sistemi həm siyasi cəhətdən obyektiv deyil, həm də dövlətin nəzarəti təsir altındadır. Rusiyanın ədliyyə sistemi biz islahatları alqışlasaq da hələ tam effektli deyil. Korrupsiyadan, siyasi təsirdən azad deyil.
Müzakirələr zamanı Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndələri Rusiyanı ölüm hökmünü ləğv eləməyə, Moldovadakı qüvvələrini çıxarmağa, Çeçenistan ya da başqa yerdə insan haqlarının tapdanması ilə bağlı araşdırma aparmağa çağırıb. Xəbər verdiyimiz kimi, Aşbanın bugünkü iclasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar, bir də demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Bu müzakirələr barədə ətraflı indi canlı telefon bağlantısında olan əməkdaşım Kənan Kazımoğlu xəbər verəcək. Kənan?
Bəli, Ruzanla, müzakirələr 20 dəqiqə bundan əvvəl başlanıbdır və müzakirələr Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyəti və Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı hesabat çıxarılıbdır. Qeyd edim ki, bu müzakirələrdə iştirak etmək üçün, çıxış üçün 60 deputat yazılıb və cənab Andreas Grossun və Andreas Herkelin hazırladığı hesabata 29 düzəliş təklif olunubdur. Məruzətlərdən biri Andreas Gross ilk çıxış etdi. Cənab Gross Azərbaycanda parlament seçkilərindən qabaq yaranmış vəziyyəti təsvir elədi. Digər deputat Andreas Herkel Azərbaycanda seçkilərin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini qeyd etdi, yəni bu günə kimi keçirilən seçkiləri. Və o bildirdi ki, Azərbaycanda söz azadlığı, azad toplaşmaq və seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı problemlər hələ də qalır. Lakin o qeyd etdi ki, biz inanırıq ki, azad və ədalətli seçki üçün mühit yaradılmalıdır Azərbaycanda və bu mühit seçkilərə xeyli vaxt qalmış yaradılmalıdır. Cənab Herkel narahatlıqla bildirdi ki, çoxsaylı problemlər hələ də qalır. Lakin o qeyd etdi ki, müxalifətin son mitinqlərinə icazə verilib. O qeyd etdi ki, bu mitinqlərə yalnız seçki dövrünə yox, hər zaman icazə vermək lazımdır. Qeyd edim ki, sonra söz verildi Avrupa Şurası'nın Kanunsuzluk ve İnsan Hakları Komitesi'nin üzvü, Britanya Parlamenti'nin üzvü Malcolm Bruce'a ve Malcolm Bruce Azerbaycan'daki siyasi məhbuslarla bağlı yaranmış vəziyyət barədə məlumat verdi, öz hesabatını müdafiə elədi. O qeyd etdi ki, son dövrlər, son vaxtlar bu məsələnin həll olunması istiqamətində müəyyən adımlar atılıbdır və belə ki, 6 əfərman imzalanıbdır ilk hesabatın çıxmasından bəri və 52 siyasi məhbus azad olunub və 90-a yaxın ehtimal olunan siyasi məhbus azadlığa buraxılıbdır. Lakin cənab Bruce qeyd elədi ki, bu sahədə problemlər hələ də qalır və o xüsus olaraq hələ də azadlığa buraxılmayan siyasi ekspertlərin, Avropa Şurasının ekspertlərin tanıdığı 3 dənə siyasi məhbusun hələ də həbsdə qaldığını qeyd elədi. Dedim ki, bu anlar müzakirələr davam edir və çox güman ki, müzakirələrdə Azərbaycanın da nümayəndə heyəti fəal iştirak edəcəkdir. Müzakirələrin Bakı vaxtı ilə axşam saat 23-ə kimi davam etməsi gözlənilir və bu hesabatların düzəlişlərlə və əlavələrlə təsdiq olunması gözlənilir. Ruzanna.
Çox sağ olun, Kənan. Xatırladım ki, telefon xəttində əməkdaşım Kənan Kazımoğlu idi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bugünkü iclasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar barədə müzakirə haqda xəbər verdi. Amerika kongresmenləri Azərbaycanı demokratik seçki keçirməyə çağırırlar. Bir neçə respublikaçı kongresə Azərbaycanda seçki ilə bağlı qətnamə layihəsi verib. Layihədə 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkisi tənqid olunur. Ətraflı Arifə Kazımova xəbər verəcək.
Amerika Kongresi Azərbaycanı azad və ədalətli parlament seçkisi keçirməyə çağıran qətnamə qəbul edə bilər. Belə bir qətnamə layihəsini Kongresin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinə Elton Gallegli başda olmaqla bir neçə respublikaçı kongresmen təqdim edib. Qətnamə layihəsində qeyd olunur ki, Azərbaycanda 2003-cü ilin oktyabrında prezident seçkisini izləyən beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini aşkarlayıb. Həm müxalifət, həm hökumət qüvvələri tərəfindən xeyli sayda zorakılıq faktları müşahidə edilib. Seçkidən sonra Avropa Şurası 2004-cü ildə qətnamə qəbul edərək Azərbaycan hökumətini seçki saxtakarlığını araşdırmağa, siyasi məhbusları azad etməyə, ictimai televiziya yaratmağa çağırıb. Amerika Kongresinə təqdim olunan qətnamə layihəsində həmçinin Azərbaycan hökumətinin bəzi müsbət addımlar atması da qeyd olunur. Belə ki, bəzi siyasi məhbuslar azadlığa buraxılıb, ictimai televiziyanın yaradılması yönündə işlər görülüb. Nümayəndələr Palatası Azərbaycan hökumətini 2005-ci ilin noyabrında azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirməyə, müxalifət partiyalarının seçkidə tam iştirakını təmin etməyə, bütün tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə çağırır. Nümayəndələr Palatası Avropa Şurasının Azərbaycanın seçki məcəlləsinə təklif etdiyi dəyişikliklərə, xüsusilə də seçki komissiyalarının paritet əsasında təşkilinə tərəfdardır. Qurum Azərbaycan hökumətini söz və sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyə çağırır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Müxalifətçilər yenə miting keçirmək qərarına gəliblər. İyunun 25-nə təyin olunan yürüyüş mitingdə hələ ki, bir blokda birləşməyən, amma seçki zamanı bir-birini müdafiə eləməyə hazırlaşan 12 müxalifət partiyası qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 25-də bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı və siyasi partiya yürüyüş miting keçirmək qərarındadır. Mitingin şüarı seçki qabağı ictimai-siyasi mühitin demokratikləşdirilməsi olacaq. Bu haqda həmin qurumların bugün keçirdikləri forumda məlumat verildi. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev dedi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının istəyi seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsidir.
Bütün siyasi bloklar hamısı fani mövqedən çıxış eləməlidir. Əgər seçki komissiyalarının dəyişməcəyi normal seçki qabağı mühit yazılmayacaq təqdirdə bu seçkilərə getmək əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi məğlubiyyətə uğramaq deməkdir.
Əli Quliyev, Böyük Quruluş Partiyasının rəhbəri Fazil Qəzənfəroğlu isə hesab edir ki, vətəndaşların fəallığının artırılması üçün demokratik mühit yaradılmalıdır.
Azərbaycanda təkcə seçki qabağı şəraitin demokratik formada yaradılmaması problemi yox. Həm də elə bir seçki mexanizmləri qurulur ki, o mexanizmi aşmaq özü çox ciddi
Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov isə dedi ki, demokratik seçkiyə nail olmaq üçün siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları tələblərinin yerinə yetirilməsinə çalışmalıdırlar.
Biz mitingi bizim qoyan tələblərə nail olmaqdan ötəri keçiririk. Mən tərəfdarıyam qüvvələrimizi birləşdirək, hamımız bir yerdə bu tələblərə nail olaq, seçki mühitini dəyişdirək.
İskəndər Həmidov. Forumda ayrı-ayrı seçki bloklarının azadlıq bloku ilə birləşməsi təkliflər də səsləndi. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Keçmiş dövlət məmurları siyasətçilərin yaratdıqları yeni siyasət bloku da öz rəngini, rəmzini elan edib. Bu barədə Marafon xəbərlərində. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Ədalət və Böyük Quruluş partiyaları parlament seçkiləri ərəfəsində əməkdaşlıq etmək məqsədi ilə saziş imzalayacaqlar. Məlumatı APA Xəbər Agentliyi yayıb.
Marafon xəbərləri.
Əsas ədalətli seçkilər uğrunda qeyri-hökumət təşkilatlarının məşvərət şurasının yaydığı bəyanatda isə deyilir ki, noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirilməsinə şərait yaradılmır, problemlərin həlli istiqamətində hakimiyyət ciddi addımlar atmır. Məşvərət şurası fikrini onunla əsaslandırır ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklər zamanı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və başqa nüfuzlu qurumların tövsiyələri nəzərə alınmayıb. Halbuki 2003-cü ilin prezident və ötən il keçirilən bələdiyyə seçkiləri sübut elədi ki, mövcud seçki məcəlləsi və Mərkəz Seçki Komissiyası ilə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Əvvəllər Yüksək Dövlət Qulluğunda çalışmış şəxslərin və bir sıra siyasətçilərin təsis etdiyi yeni siyasət və ya qısaca desək YES bloku da öz rəngini və rəmzini müəyyənləşdirdi. Blokun rəngi ağ, rəmzi isə məşəldir. Blokun üzvlərindən biri Milli İstiqlal Partiyasının sədri Əli Əliyev deyir ki, ağ rəng təmizlik və paklıq rəmzi olduğu üçün onu seçiblər.
Təmizlik rəmzi olduğuna görə, paklıq rəmzi olduğuna. Bakıda elan olundu. Bu məşəl, əldə tutulan məşəl, bayraq və Y və S hərflərinin abbreviaturasıdır.
Əli Əliyev, YES bloku həmçinin kütləvi aksiyalar keçirmək məqsədi ilə Təşkilat Komitəsi və seçki öncəsi tövsiyələr hazırlayacaq məclisin yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Məclisdə elm və sənət adamları, keçmiş yüksək rütbəli şəxslər təmsil olunacaqlar. Blokun təsisçilərindən biri, Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyeva Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, yeni siyasət və azadlıq blokları mübarizənin müəyyən mərhələsində birləşməsələr xalqın müqavimətini düzgün təşkil etmək mümkün olmayacaq. Ekspert Qeyrət Quliyev isə deyir ki, bu dəfəki seçkilər ərəfəsində yüksək qiymətləndirdiyi cəhət siyasi qüvvələrin ötən illərdən fərqli olaraq bir qurumda birləşməməsi, bu kompleksdən qurtulmasıdır.
Bu il seçkilərdə qüvvələrin və insanların bir-birindən ayrılmaqdan qorxmaması çox müsbət aldır. İnsanlar və qüvvələr ayrılmaqdan qorxmurlar.
Bu, ekspert Qeyrət Quliyevin fikirləri idi. Bugünlük bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan müdafiə xərclərini 23% artırır. İyunun 21-də Milli Məclisdə 2005-ci il dövlət büdcəsi barədə ölkə qanunlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında qanun qəbul olunub. Hərbi xərclər 258 milyon dollardan 313 milyon dollara çatdırılacaq. Əlavə edilmiş maliyyə əsasən yeni texnikanın alınması üçün istifadə olunacaq. Vaşinqtondakı Jamestown Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Glenn Howard bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olub. Cənab Howard deyir ki, Azərbaycan ordusu əvvəlki illərlə müqayisədə indi hərbi texnika ilə daha yaxşı təchiz olunub. Azərbaycanda olarkən cəbhə xəttinə, Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baş çəkən Glenn Howard Dağlıq Qarabağ münaqişəsini heç də dondurulmuş münaqişə hesab eləmir. Amerikalı ekspertlə müsahibəni Kənan Kazımoğlu götürüb.
Vaşinqtondakı Jamestown fondunun prezidenti Glenn Howard deyir ki, Qarabağda vəziyyət onun təsəvvür elədiyindən daha gərgindir.
We're very fortunate that we were able to go to the front lines of the conflict zone there. And we realize that it's not really a frozen conflict in Azerbaijan.
Biz münaqişə zonasında olduq. Anladıq ki, atəşkəs çox qeyri-sabitdir. Bu zonada atışmalar davam eləyir. Tək yanvar ayından bu yana Ağdam rayonu ərazisində 7 Azərbaycan əsgəri və 3 mülki şəxs həlak olub. Bu barədə bizə Azərbaycan ordusunun komandirləri məlumat verib. Vəziyyət olduqca gərgindir.
Buna baxmayaraq, Bakıda hərbi yox, sülh, əhval ruhiyyəsi hökm sürür. Bakıda olarkən Glenn Howard'ın başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədyarovla görüşüb. Amerikalı ekspert deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri sülhün əldə olunması sarıdan olduqca niçbindilər.
And everybody seems to be very upbeat and optimistic about the situation.
Xarici İşlər Nazirliyində böyük nikbinlik gördüm. Mən bunun nə dərəcədə real olduğunu bilmirəm. Lakin onlar sülhə doğru hərəkət etdiklərinə inanırlar.
Jamestown Fondunun prezidenti Glenn Howard hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar üçün Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti getdikcə güclənir. Bunun səbəbləri isə Azərbaycan nefti və Orta Asiyada qeyri-sabitliyin artmasıdır.
With the instability of the problems in Uzbekistan and
Özbəkistanda və Qırğızstanda qeyri-sabitliyin güclənməsi və problemlərin artması Birləşmiş Ştatları təyyarələrin uçuşunu Azərbaycana keçirməyə vadar eləyir. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Orta Asiyadakı milli təhlükəsizlik strategiyası üçün önəmli ölkəyə çevrilir. Qeyd eləyək ki, söhbət Əfqanistana uçan təyyarələrdən gedir.
Cənab Howard hesab edir ki, nüvə silahlarının yayılmaması məsələsində də Azərbaycanın rolu mühüm olacaq.
İran nüvə silahını əldə etməyə çalışır, Rusiya İranın nüvə texnologiyasından təmin edir. Azərbaycan isə Rusiya ilə İran arasında dayanır. Ona görə də Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün milli təhlükəsizlik maraqları və İrana nüvə silahını əldə etməyə mane olmaq baxımından əhəmiyyətli ölkədir.
Bu, Vaşinqtondakı Jamestown Fondunun prezidenti Glenn Howard'ın dedikləri idi.
Kənan Kazımoğlu. Xəbərlər davam edir bugün. Aşpanın iclasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Amerika Konqresi Azərbaycanı demokratik seçki keçirməyə çağıran qətnamə qəbul edə bilər. Müxalifətçilər iyunun 25-də mitinq keçirmək qərarına gəliblər. Brüsseldə dünyanın İraqla həmrəyliyini nümayiş elətdirən beynəlxalq konferans işə başlayıb. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, Fransa ilə Hollandiya konstitusiyaya yox deyəndən sonra Avropa Birliyinin Türkiyə ilə gələcək əlaqələri ciddi müzakirə olunmalıdır. Cənab Barroso bildirib ki, blokun büdcəsi ilə bağlı razılıq olmasa, Avropa Birliyi iflic təhlükəsi ilə üzləşəcək. Bu barədə o, Birliyin keçən həftəki samitinin nəticələrinin müzakirəsindən sonra danışıb. Ötən samitdə Avropa Birliyi üzvləri 2007-2013-cü il büdcəsi ilə bağlı razılığa gələ bilməmişdir. Cənab Barroso deyir ki, razılığın olmamasından birinci Şərqi Avropa ölkələri zərər çəkə bilər. Bugün Brüsseldə dünyanın İraqla həmrəyliyini nümayiş etdirən beynəlxalq konferans işə başlayıb. Konfransda Bağdadın İraqın gələcəyə planları, İraqın gələcəyi ilə bağlı planları müzakirə olunur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan deyir ki, dünya ölkəsini yenidən qurmağa çalışan İraq xalqına yardım etməyə hazırdır.
The international community supports.
Beynəlxalq ailəm İraq xalqını, hökumətini müdafiə eləyir. Biz Təhlükəsizlik Şurasının 1546 saylı qətnaməsində göstərildiyi kimi İraqın yenidən qurulmasına nail olmaqda qərarlıyıq.
Must succeed.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Britaniyanın xarici işlər naziri Jack Straw isə deyib ki, beynəlxalq aləm İraqdakı müharibə ilə bağlı fikir ayrılığını artıq arxada qoyub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Suriyanı İraqdakı qiyamçılara yardımı dayandırmağa çağırıb, deyib ki, İraqla qonşu ölkələr sərhədlərini İraqa zərər vuracaq qüvvələrdən qorumalıdırlar. İraqın xarici işlər naziri Hoşyar Zebari danışıqların İraq hökumətinə yardım edəcəyinə inandığını bildirib. Beynəlxalq konfransda 80-dən çox ölkənin xarici işlər nazirləri və başqa yüksək çinli dövlət rəsmiləri iştirak edir. Bugün Əfqanistanda Amerika-Əfqan Birləşmiş Qüvvələri ilə talibançılar arasında döyüşdə 60 talibançı öldürülüb, 5 Əfqan əskəri də həlak olub. Əfqan hökumətinin məlumatına görə bu son bir ayda ən qanlı döyüş olub. Döyüş Katanya adlı hücum əməliyyatının bir hissəsiymiş. Qabildən 400 km cənub qərbdə Mian Nişin şəhərində müharibə hələ davam edir. Keçən həftə bu ərazini partizanlar ələ keçirmiş, sonra yenə hökumət qüvvələri tutmuşdu. Moskva Özbəkistan hadisələrində İslamçı ekstremistlərin əli olduğunu bildirir. Keçən ay Özbəkistanın Əndican şəhərində hökumətlə aksiyacılar arasında toqquşma yüzlərlə adamın ölümünə səbəb olmuşdu. Rusiya hadisə ilə bağlı Özbəkistan Parlamenti Komissiyasının araşdırmasının nəticələrini təsdiqləyib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı üzvləri Əndicən hadisələri ilə bağlı informasiya mübadiləsi aparıblar. Cənab Lavrov Qərblə də informasiya mübadiləsi olduğunu bildirir. Bu barədə o, bugün kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvadakı görüşündən sonra danışıb. Dünən Özbəkistan Parlamentinin komissiya sədri Məhəmmədxan Yuldaşov deyib ki, Əndicən hadisələrini İslam qrupları ölkədən xaricdə planlaşdırıblarmış ki, hökuməti devirsinlər. Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü vəkil kimi fəaliyyət göstərən Elman Cəlilov barədə hökm çıxarılıb. Elman Cəlilov ona etibardan sui-istifadədə dövlət məmuruna qarşı zorakılıqda günahlandırılaraq 5 illiyə azadlıqdan məhrum edilib. Ətraflı Naxçıvandakı əməkdaşımız Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında vəkil kimi fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elman Cəlilov bugün Naxçıvan Məhkəməsi tərəfindən 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Cəlilova qarşı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 178.2-2.8.3-cü maddələri ilə, yəni etibardan sui istifadə etmə və dövlət məmuruna qarşı zorakılıqda ittiham irəli sürülüb və bu ilin aprel ayının 22-sində Naxçıvan şəhər polis əməkdaşları tərəfindən evindən həbs edilib. Cəlilovun vəkili Ramiz Hacıyev müvəkkilinin siyasi fəaliyyətinə görə həbs edildiyini dedi və bu həbsi repressiya adlandırdı.
Ümum müəllim, ACB, yəni siyasi motivlərdir, ACB-nin üzvüdür. Seçkilərdə iştirak etməsin. Elman müəllim uzun müddət siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Azərbaycan xalqının azadlığı, demokratlaşması, möhkəmlənməsi uğrunda mübarizədən biri olubdur. Yəni mövcud durumda onu qəbul etməyən şəxslər var. Məhz onların sifarişidir. Mən belə hesab edirəm, çünki orada Elman müəllimin əməlində həqiqətən, yəni o hüquqi tərəfin vurğulanmaq istəmirəm. O cinayət yoxdur. Yalandan polislərin onun üzərində durduqlar. Bir şey yanda yalançı mahiyyət etibarilə, fakt etibarilə, yəni sübut etibarilə sübuta yetmir. Mən halları, faktları ona qarşı ittiham kimi də sürdülər. O, yəni o maddənin dispozisiyasında göstərən hallarla, əlamətlərlə faktiki baş vermiş hadisə arasında heç bir yox.
Vəkil Ramiz Hacıyev, Elman Cəlilov 1989-cu ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluğunda yüksək vəzifələrdə işləyib. Elə həmin ildən başlayan Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulduğu üçün prokurorluqdan xaric edilib. 1992-ci ildə 1998-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı seçilib. Elə həmin ildən də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin müşaviri vəzifəsində işləyib. İki ciltlik Azərbaycan Dövləti və Hüquqları kitabının müəllifidir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Gürcüstanın regional münaqişələr üzrə naziri Georgi Xayndrava yaxında təsərrüfat ərazilərinin hərəcə çıxarılacağını, bütün Gürcüstan vətəndaşlarına torpaq almaq imkanı veriləcəyini deyir. Naziri sözlərinə görə məsələ parlamentində gündəliyindədir. Yaxında konkret addım da atılacaq. Bununla belə cənab Xayndrava torpaq məsələsinin çətin problem olduğunu bildirir.
Biz indi məsələni həll eləməyə çalışırıq, amma çətindir. Bu, zor gücünə həll oluna biləcək ki, məsələ deyil. Hüquqi nöqtəyə nəzərdən məsələyə toxunmaq olmur. İndi auksion keçiriləcək ki, cəmaatın torpaq almaq imkanı olsun.
Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili hakimiyyətə gələndə Azərbaycanlıların torpaq məsələsini həll eləyəcəyini söz vermişdi. Georgi Xayndrava deyir ki, məsələnin bu qədər uzanmasına səbəb torpaq icarədarlarının əllərindəki sənədlərin qanuni olmasıdır. Problem keçmiş Prezident Şivarnazinin dövründə torpaqların icarəyə hamıya yox bir neçə şəxsə verilməsindədir.
Əvvəlki
rejimdə yerli məmurlar, qubernator, polis rəisi torpaq aralarında bölüblər. Kimi 40 ilə, kimi 25 illiyinə götürüb. İndi də əllərində kağız heç nə demək olmur. İndi hökumət çıxış yolu axtarır. Nə qanun pozulsun, nə də cəmaat torpaqsız qalsın.
Gürcüstan Azərbaycanlılarının əsas problemi işsizlik, bir də torpağın olmamasıdır. Gürcüstanda 1996-cı ildə aparılan torpaq islahatlarından sonra Azərbaycanlı kəndlilər, xüsusən Dmanisi, Bolnisi, bir də Marneoli rayonunun Azərbaycanlı sakinləri torpaqsız qalıb. Gürcüstan Azərbaycanlılarının Qeyrət Xalq Hərəkatı onların 70%-inə torpaq verilmədiyini bildirir. Amma Gürcüstanın regional münaqişələr üzrə naziri Georgi Xayndrava problemin tək Azərbaycanlılara aid olmadığını deyir.
Bu, tək o rayonlarda baş vermir. Təəssüf ki, o vaxt hər yerdə məmurlar götürdü torpağı.
Bu bütün postsovet məkanında belədir. Ona görə məncə bu ümumi problemdir.
Gürcüstan-Azərbaycanlılarının torpaq məsələsi bir neçə dəfə qaldırılıb. Ötən ilin dekabrında Marniyuli rayonunun Qullar kəndində etiraz aksiyası keçirən Gürcüstan-Azərbaycanlıları ilə polis arasında toqquşma zamanı bir Azərbaycanlı qadın ölüb. Son bir ayda Dvanisi rayonunun Azərbaycanlı sakinləri Gürcüstan parlamenti qarşısında 3 dəfə etiraz aksiyası keçiriblər. Bakıda Fransa-Azərbaycan forumu başlayıb. Gələn ay Rusiyanın Ulyanov avtomobil zavodu Gəncədəki zavodda UAZ markalı maşınların yığım istehsal müəssisəsini açacaq. İqtisadi yeniliklərdən daha ətraflı Marif Çingizoğlu danışacaq.
İyunun 22-sində Azərbaycan-Fransa biznes forumunda Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ilə Fransanın Societe General şirkəti arasında əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Şirkətin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə müqavilənin ümumi məbləği 45 milyon eurodur. Müqaviləyə əsasən birinci mərhələdə bank 15 milyon euro alacaq. Rusiyanın Ulyanov avtomobil zavodu açıq tipli səhmdar cəmiyyəti bu ilin iyulunda Azərbaycanda UAZ markalı maşınların yığım istehsal müəssisəsini açacaq. Zavoddan verilən məlumata görə bu müəssisə Gəncə avtomobil zavodunda təşkil olunacaq. Azərbaycanla bağlanan müqaviləyə əsasən bu müəssisədə minik və yük avtomobilləri, o cümlədən cip tipli UAZ Hanta markalı avtomobillər də yığılacaq. 2005-ci ilin sonuna qədər zavod 300 maşın yığmağı planlaşdırır. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanla Rusiyanı birləşdirən Samur körpüsünün təmiri üçün 2 milyon Amerika dolları həcmində vəsait ayırıb. Dərbənddə bəzi hissələri qəza vəziyyətində olan körpünün əsaslı təmiri ilə əlaqədar İyunun 22-sində Azərbaycan nümayəndə heyəti Dağıstana yola düşüb. Qusar rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə Azərbaycan nümayəndə heyəti Dağıstanın nəqliyyat və digər icra orqanlarının təmsilçiləri ilə danışıqlar aparacaq. Samur körpüsündə bərpa işlərinə isə hər iki tərəfin razılığından sonra başlanacağı gözlənilir. Bu il ali məktəblərdə təhsil alan tələbə və aspirantların təqaüdləri artırılacaq. Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun sözlərinə görə bunun üçün dövlət büdcəsindən 17 milyard manat vəsait ayrılacaq. Amma nazir təqaüd artımının nə qədər olacağı barədə bir söz deməyib. İndi də valyuta məzənnələri barədə. Azərbaycan Milli Bankından aldığımız məlumata görə iyunun 22-sində 1 Amerika dolları 4725, 1 Rus rublu isə 165 manat olub. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
İndi də efirdə idman xəbərləri deyə mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
İyunun 24-də İsveçrənin Nyon şəhərində Futbol üzrə Çempionlar Liqası və UEFA Kuboknun növbəti mövsümünün püşkəsması keçiriləcək. Püşkəsmada Azərbaycanın iki komandası Neftçi və Xəzərlənkəranın rəqiblərinin adı məlum olacaq. Bu vaxta qədər Neftçi Azərbaycanı iki dəfə Çempionlar Liqasında təmsil edib. Xəzərlənkəran isə ilk dəfədir UEFA Kubok uğrunda mübarizəyə qoşulacaq. İyunun 23-də Rusiyada MDB və Baltikyanı ölkələrin beynəlxalq oyunları çərçivəsində yeniyetmə gimnastlar arasında turnir keçiriləcək. Fərdi yarışlarda Azərbaycanı 3 nəfər, qrup hərəkətlərində isə 6 nəfərlik komanda təmsil edəcək. Voleybol üzrə Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası isə iyunun 24-də Moskvaya yollanacaq. Milli komanda burada dünya çempionatının 3-cü seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirəcəyi oyunlarla bağlı təlim məşq toplantılarına başlayacaq. Voleybol Federasiyasının əməkdaşı Zöhrab Gözəlbəyli.
Ən 24-ü genə Moskvaya yollanırlar. Turnir qabağı Moskvada təlim məşq toplantısı keçirəcəklər. Daha yaxşı hazırlaşsınlar bu möhtəbər yarışa.
Zöhrab Gözəlbəyli. Azərbaycan yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində İyunun 1-dən 3-ünə qədər Bulqaristan, Çexiya və Rusiya milliləri ilə qarşılaşacaq. İyunun 24-də İranda taekvondo üzrə fəcr turniri keçiriləcək. Azərbaycan yığması bu turnirə 8 taekvondoçu ilə qatılacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 24-28 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 28-33 dərəcə isti, Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsənli Qədəbəy zonalarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 24-29 dərəcə isti, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Mərkəzi Aran rayonlar 28-33 dərəcə isti, Masallı Lənkəran Astara zonasında 25-28 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycandakı siyasi məhbuslar, bir də demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı hesabat müzakirə olunur. Amerika Kongresi Azərbaycanı demokratik seçki keçirməyə çağıran qətnamə qəbul edə bilər. müxalifətçilər iyunun 25-də miting keçirmək qərarına gəliblər. Avropa Komissiyasının prezidenti deyib ki, konstitusiya ilə bağlı uğursuzluqdan sonra Birliyin Türkiyə ilə gələcək əlaqələri ciddi müzakirə olunmalıdır. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi dəfirdə Kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Azərbaycandakı seçkilərlə artıq Amerika Kongresi maraqlanır.
Demək olar, Azərbaycana yeni hakimiyyətinə verilmiş etimad limiti tamamilə tükənirdi.
Diyaloq nə vaxtsa doğrudan da baş tuta bilərmi?
Vəzirov cavaba getmişdi xagibəsinə, Məsəlov xagibəsinə cavaba getmişdi, hər ikisini devirdilər. Və bundan təbii ki, nəticə çıxan Hedəyəliyev əsla heç vaxt diyaloqa getmədi müxalifətlə.
Dağlıq Qarabağda yerli siyasi qüvvələr arasında ziddiyyətlər kəskinləşir.
Erməni İnqilab Federasiyasının rəhbəri Geqan Baqdasaryan seçkinin nəticələrini acı istehza ilə şərh edərkən deyib, Məncə seçkidə şəffaf və ədalətli pozuntular olub.
Azərbaycanın Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemlərini ilk dəfədir ki, Avropa Şurasına çıxardır.
Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin sayı gün-gündən azalır.
Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının 3 respublikaçı üzvü müzakirəyə Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı qətnamə layihəsi çıxarıb. Layihə Azərbaycanı azad və ədalətli seçkilər keçirməyə çağırmaqla yanaşı, beynəlxalq aləmi də kifayət qədər müşahidəsi göndərməyə, Azərbaycan hakimiyyətini isə bütün müxalifət partiyalarının seçkidə tam iştirakını və bərabər imkanları təmin etməyə çağırır. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Azərbaycandakı seçkilər məsələsinin Amerika Kongresinə gedib çıxmasına səbəb nədir?
Elxan, elə qətnamə layihəsinin girişində Azərbaycanda seçki məsələsinin Amerika Kongresinə çıxarılmasının səbəbi izah olunur. Ötən prezident seçkisində müşahidəçilərin pozuntular aşkarlaması, seçki üçün lazımlı şərait yaradılmaması qeyd olunur. Deyilir ki, müxalifət tərəfdarları qorxudulub, müxalifət namizədlərinin siyasi görüşlərinə qadağalar qoyulub. Bu qətnamə layihəsi ona görə müzakirəyə çıxarılır ki, yəni layihədə belə deyilir ki, 2005-ci ilin parlament seçkisi üçün şəffaf, azad və ədalətli prosesin yaradılması Azərbaycan Azərbaycanın demokratik ölkələr birliyinə inteqrasiyası üçün mühüm addımdır. Elxan, Azərbaycanda seçki məsələsinin Amerika Kongresinin müzakirəsinə çıxarılmasını müxalifət və iqtidar nümayəndələri müxtəlif cür qiymətləndirir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər bu müzakirələrin bir neçə səbəbini görür, ən başlıcası isə bunu qarşıdan gələn parlament seçkisinin saxtalaşdırıla biləcəyi sarıdan qorxu hissi ilə izah eləyir.
İlk növbədə Amerika prezidenti George Bush'un ikinci dəfə seçilməsindən sonra demokratiya və azadlığın yayılmasının xarici siyasətin prioriteti elan edilməlidir. İkinci səbəbi azadlıq və demokratiyanın genişlənməsinin postsovet məkanına daxil olması və il yarım ərzində 4 postsovet ölkəsində demokratiyaya keçidin baş verməsidir. Üçüncü səbəb isə təbii ki, Azərbaycan demokratik qüvvələrinin qapandığı işdir. Dördüncü səbəbi isə Azərbaycanda 9-cu ildən bu tərəfə hərbi qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş Əliyev rejiminin bütün seçkiləri, bütün səviyyələrdə, o cümlədən referendum nəticələrini saxtalaşdırmasıdır.
Sülhəddin Əkbər. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Bahar Muradova isə deyir ki, 3 Amerika Kongresmeninin mövqeyi heç də Amerika hökumətinin dövlət departamentinin mövqeyi deyil. Ancaq yapışı millət vəkili Amerikanın dünyada demokratiyada maraqlı olduğunu təbii sayır bir şərtlə ki, belə çağırışlar müxtəlif dairələr tərəfindən qərəzli məqsədlər üçün istifadə olunmasın.
Ümumilikdə Amerikanın Azərbaycanda demokratiyanın dəstəkləməsi məsələsinə mən normal müsbət baxıram. Amma bu ad altında Azərbaycanın dövləti və milli mənafelərinə uyğun gəlməyən dairələrə xidmət edə biləcək adımların atılmasına, qərəzli fikirlərin söyləməsinə təbii ki, mən münasibətim bir qədər fərqlidir.
Politoloq Zəfər Quliyev isə son vaxtlar xüsusilə seçki ərəfəsində Qərb dövlətlərinin, Birləşmiş Ştatların, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana marağının artdığını deyir. Buna səbəbi isə təkcə bu ölkədə demokratiya sahəsində geriləmə deyil, son prezident seçkisindən sonra Azərbaycanın geosiyasi yönümündə dəyişikliyidir.
Azərbaycan yeni rəhbərliyi, prezident İlham Əliyev və onun demək olar ətrafı Əvvəlki illərdə olduğu kimi ardıcıl yönlü siyaset aparmır. Əvvəlki Heydər Əliyevin dövründəki kimi pragmatik ölçülmüş xarici siyaset aparmır. Burada çox, bu xarici siyasətdə də çox ziddiyyətlər var. Və ümumiyyətlə demək olar Azərbaycana yeni hakimiyyətinə verilmiş etimad limiti tamamilə tükənirdi.
Zəfər Quliyev kongresdəki müzakirələrin Azərbaycan hökumətinə demokratik islahatlar aparmaq üçün növbəti təsir vasitəsi olduğunu deyir, çünki bundan əvvəlki təkliflər, tələblər elə bir nəticə verməyib.
Arif Əbbas kongresin seçkiyə belə marağının, hətta qətnaməsinin Azərbaycandakı seçki prosesinə hansı təsir ola bilər?
Elxan, Müsavat Partiyası Başqanının müavini Sülhəddin Əkbər belə bir təsirin olacağına əmindir. Onun fikrincə, bir sıra dövlətlər, beynəlxalq qurumlar Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı sanki hərəkətə gəlib.
Amerika Birleşmiş Ştatları, Avropa Birliği, Türkiye'nin sanki Azerbaycan'la bağlı, demokrasi ve insan haklarıyla bağlı bir koordinasyon olmuş, harekete geçmeleri hiss olunur ve bu prosesi de Rusya'nın pozitif istikamette cəlb etmeye çalışırlar. Ona göre düşünürüm ki, bu işsiz, nəticəsiz ölçmüyor.
Sülhəddin Əkbər Amerika Kongresinin bəzi ölkələrlə müqayisədə Azərbaycana daha yumşaq yanaşdığını deyir. Məsələn, o, Kongresin Belarusda azadlığı müdafiə aktı qəbul etməsini, Belarus müxalifətinə maliyyə yardımı ayırmasını yada salır. İYAP icra katibinin müavini Bahar Muradova Azərbaycanda azad və ədalətli seçki keçirməkdə ilk növbədə ölkə prezidentinin maraqlı olduğunu, onun seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xüsusi sərəncam imzaladığını bildirir.
Biz Amerikadakı dostlarımızın da Azərbaycanda ədalətli seçki marağında olduğuna şübhə etmirik və bu çağırışı da normal baxırıq. Amma kimlərsə də bu çağırışı təzyiq kimi qəbul etmək istəyəcəksə və yaxud da bunu təzyiq vasitəsi kimi iqtidara yönəlik siyasətdə bir daxili siyasi mübarizə vasitəsi kimi istifadə edəcəksə, o zaman biz bunu qərəzli bir münasibət olduğunu söyləyəcəyik. Amma ümumilikdə yəni bunu bir normal çağırış kimi qiymətləndirmək olar.
Bahar Muradova. Politolog Zəfər Quliyevin fikrincə isə Azərbaycan iqtidarının vahid mövqeyi yoxdur. İslahat yönlü qüvvələrlə danışığa getmək mümkündür, ancaq onların da təsir imkanı böyük deyil.
Hələlik ki, Azərbaycan həm seçki prosesini nəzarətdə saxlayan qüvvələr, həm Azərbaycan daxilində cəmiyyətə təsir etməyə malik olan qüvvələrin əksəriyyəti bu demək olar ortodoksal konservativ reaksiyon qüvvələrdir və onların təsir imkanları daha çoxdur. Və aydın məsələdir ki, həmin bu reaksiyon qüvvələr bu qərb ölkələrin tələblərini, onların mesajlarını qulaq ardına vururlar, hesablaşmırlar və davam edirlər öz siyasətini. Prezident isə demək olar ki, çox vaxt mövqe bildirməkdən qaçır, çəkinir və daxildəki gedən prosesləri elə bil ki, heç idarə edə bilmir.
Zəfər Quliyev Azərbaycanda seçki məsələsinin kongresdə müzakirəsinə fövqəladə hadisə kimi baxmaq tərəfdarı deyil, çünki kongres istər Rusiyada, istər Orta Asiyada baş verən hadisələrə dəfələrlə münasibət bildirib. Yəni, Amerika kongresi nüfuzlu qurum kimi dünyada baş verənləri nəzarətdə saxlayır. Zəfər Quliyev belə deyir.
Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Seçki mövzusunu davam etdiririk. Müsavat lideri İsa Qəmbər Prezident İlham Əliyevi dialoqa çağırıb. Son 2 ildə İlham Əliyevin özü də dəfələrlə dialoqa tərəfdar olduğunu bildirib. Ancaq neçə dəfə də əlavə edib ki, indiki müxalifətlə yox. Hazırda hakimiyyət və müxalifət partiyaları arasında danışıqlar gedir. Ancaq tərəflər ikinci şəxslərlə təmsil olunduqlarına görə elə özləri bunu dialoq hesab eləmirlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, ən yüksək səviyyədə ümumiyyətlə dialoq baş tuta bilərmi ekspertlərin fikrincə?
İlxan, siyasi müşahidəçilər hazırda hakimiyyət və müxalifət arasında dialoqun baş tutacağına bir qədər qalırlar. Müstəqil siyasətçi Zərdük Əzadə hesab edir ki, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin dövlət başçısı İlham Əliyevi qeyd-şərtsiz dialoqa dəvət etməsi əvvəlki çağırışlar kimi ciddi bir nəticə verməyəcək. Zərdük Əzadə deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ ictimai müqavilə əsasında yaşamağa tam öyrəşməyib.
Vəzirov dialoqa getmişdi, xalq yerləşənlər, Mütəlilov xalq yerləşən dialoqa getmişdi, hər ikisini devirdilər. Və bundan təbii ki, nəticə çıxan edəlir, əsla heç vaxt dialoqa getmədi müxalifətlə. Və mənə elə gəlir ki, oğluna da belə bir vəsiyyət edib ki, bu adamların heç vaxt dialoqa getmədi. Dialoqa getdinsə, seni yavaş yavaş elini verdin, kolunu tutacaklar. Kolunu tuttular sonra başını tutacaklar. Böyle bir vehşet idi. Ona göre de İlham Əliyev atasının vehşetine uygun olarak bu halifetle diyaloğa gitmiş.
Serdiş Ezadının sözlerine göre tərəflər bu çağrışlarda səmimi olmadıklarından diyalog hələ ki baş tutmur. Müxalifət diyalog çağrışları altında hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət isə öz ayaqlarını gücləndirmək haqqında düşünür. Xalq qəzetinin keçmiş redaktoru Mahal İsmailoğlu da hazırki şəraitdə diyalogun baş tutacağına inanmır. Onun sözlərinə görə diyalog çağrışlarından hər iki tərəf özünü reklam etmək üçün istifadə edir. Mahal İsmailoğlu deyir ki, diyalogun baş tutması daha çox hakimiyyətdən asılıdır. Çünki hadisələrə real təsir imkanı məhz hakimiyyətin əlindədir. Mahal İsmailoğlunun sözlərinə görə ancaq Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərdə səmimi olacağını düşünmək sadəlövlük olardı.
İlham Əliyev yenə deyəcək ki, 200 min iş yer açmışam, ay ölkə iqtisadiyyatı belə inkişaf edilir, belə uğurlar əldə edilənir. İndi gerçək tək Azərbaycan xalqı gündən günə tənəzzülə gedir, yaradılan iş yerləri isə təqsiyyadan başqa bir şeydir. Yəni, yalanla nə diyaloq ola bilər?
Mahal İsmailoğlu deyir ki, hər iki tərəf bu diyaloq çağrışlarından gələcəkdə bir-birlərini ittiham etmək üçün istifadə edir. Yəni, əslində tərəflər diyaloqa getməkdən daha çox yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə sübut etmək istəyirlər ki, qarşı tərəf öz sözündə səmimi deyil. Başqa bir ekspert, tarix elmləri namizədi Həsən Bayramoğlu isə deyir ki, müsavat başqanının bu çağrışının arxasında siyasi məqsədlər durur. Həsən Bayramoğlunun sözlərinə görə müsavat başqanı seçkidən sonra perakəndə halda fəaliyyət göstərən elektoratını gücləndirmək niyyətindədir. Bu çağrışla o, eyni zamanda beynəlxalq qurumların etibarını da qazanmaq istəyir.
Tam səmimiyyətlə deyirəm ki, daxili elektorata və müəyyən ictimai təşkilatlara köklənmiş təşəbbüslərdir və cəmiyyəti radikallaşdırmaq və bu radikallaşma ilə özlərinin açıq demokratik seçki mübarizəsində qalib gələ bilməyəcəklərinə, nail ola bilməyəcəklərinə nail olmaq məqsədidir.
Həsən Bayramoğlu. Aynaq qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, yalnız konkret məsələlərin müzakirəsi zamanı diyaloq baş tuta bilər. Əks halda bu sözdən o yana getməyəcək. İndiki halda konkret məsələ komissiyaların yenidən formalaşdırılmasıdır ki, bu məsələdə də tərəflərin mövqeyi bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə əgər hakimiyyət indi güzəştə getməsə, nəticə onun üçün daha ağır ola bilər.
Əgər bir gün yaxın aylar ərzində İlham Əliyev şəxsən özü danışıqlara başlamayacaqsa, sonradan bu danışıqların heç bir effekti olmayacaq və ola bilsin ki, müxalifət artıq İlham Əliyev ilə danışıqlar masası arxasında oturmaq istəməyəcək. Hər halda İlham Əliyev bu barədə ciddi düşünməlidir.
Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə Azərbaycanda diyaloq tez-tez baş tutacaq. Çünki bunu daha çox beynəlxalq təşkilatlar istəyir. Hakimiyyət bu prosesdən daha az itki ilə çıxmaq istəyirsə, gözləməyə vaxtı yoxdur. Azər Rəşidoğlu Nisa Qəmbərin diyaloq təklifi ilə indi çıxış etməsini də təsadüfü saymır.
Son zamanlar müxalifət liderləri müxtəlif xarici ölkələrə səfər edirlər və həmin səfərlər zamanı əsas danışıqlar mövzusu qarşıdan gələn parlament seçkiləri olur. Görünür, Azərbaycanda siyasi gərginliyin olmamasında, kataklizmlərin baş verməməsində demokratik təşkilatlar və qarşı dünyası da maraqlıdır. O da ki, müxalifət destruktiv imid fonunu dağıtmaq istəyir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, müsavat başqanı bu çağrışla gələcək hadisələrin məsuliyyətinin bir növ hakimiyyətin üzərinə atmış olur. Çünki hakimiyyət ötən prezident seçkiləri zamanı bütün dünyada müsavatın məhz dağıdıcı imicini yaratmaqla qələbə çala bilmişdi.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi də Qarabağa keçirik. Dağlıq Qarabağda yerli siyasi qüvvələr arasında ziddiyyətlər kəskinləşir. Bazar günü Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkiləri Bakıda beynəlxalq aləmdə tanımır. Ancaq bu seçkilərdə bir sıra yeni məqamlar olub. İlk dəfədir ki, böyük seçki saxtakarlıqları üzə çıxıb. Yerli müxalifət, yerli hakimiyyətin seçdirdiyi parlamenti boykot edəcəyini radiomuzun müxbiri Jean-Christophe Pökün hazırladığı məlumatla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin ilkin nəticələrinə görə separatçı regionun parlamentində 33 yerin 12-si Dağlıq Qarabağın erməni lideri Arkadi Qukasyanın Arçaq Demokrat Partiyasının payına düşüb, Müttəfiq Azad Hayrinik, yəni Azad Vətən Partiyası 10 yer qazanıb, daha 8 yeri isə heç bir siyasi qurumla rəsmi əlaqəsi olmayan, lakin Qukasyanın adamları sayılan namizədlər tutacaq. Beləliklə parlamentdə Qukasyanın rəqiblərinə cəmi 3 yer qalır. Müxalifətin belə pərt vəziyyətdə qalması xeyli təəccüblüdür. Çünki seçkidən əvvəl Daşnak Sütunlə 88 hərəkatı partiyasını özündə birləşdirən Erməni İnqilab Federasiyası Alyansının qələbəsi gözlənilirdi.
Pazar ertesi günü Ermeni İnqilab Federasiyasının rəhbəri Geqan Baqdasaryan seçkinin nəticələrini acı istehzayla şərh edərkən deyib. Məncə seçkidə şəffaf və ədalətli pozuntular olub. Baqdasaryan eyham vurub ki, müxalifət yeni parlamenti boykot etməyə qərar ala bilər. O, həbələ iqtidarı daşınan füstünün namizədinə fiziki hücum təşkil etməyə də günahlandırıb. Parlamentin köhnə heyətində 8 üzv olmuş. Daşınak sütunun lideri Armen Sarkisyan həmçinin seçkinin saxtalaşdırıldığını iddia edib. O, konstitusiyon vasitələrlə hökumətlə mübarizəyə çağırıb, lakin qeyd edib ki, onun partiyası seçki nəticələrinə görə cəmaati küçə etirazlarını çıxarmayacaq. Seçki blokumuz öz proqramını müdafiə etməkdə davam edəcək və vəziyyətin sabit qalması üçün əlindən gələni əsirgəməyəcək. Ötən il Sarkisyanın təhsil naziri vəzifəsindən kənarlaşdırılması ilə Qukasyan hökumətinin Daşnak sütunlə əməkdaşlığına rəsuldu. Dağlıq Qarabağ tanımayan Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı seçkiyə öz müşahidəçilərini göndərməmişdi. Seçkinin monitorinqində iştirak etmiş Rusiya Duması nümayəndə heyətinin üzvü deputat Konstantin Zatulin seçkini şəffaf və ədalətli adlandırıb. Rəsmi Yerevan seçkini alqışlayıb və onları Dağlıq Qarabağda demokratik institutlar və demokratik ənənənin möhkəmlənməsi yönündə mühüm addım kimi səciyyələndirib. Azərbaycan isə seçkinin qanunsuz olduğunu bəyan edib. Bazar ertəsi günü Azərbaycan bildirib ki, həmin seçki ATƏT-in himayəsi ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan Dağlıq Qarabağ üzrə sülh danışıqlarına zərərli ola bilər. Dağlıq Qarabağdakı seçkilərin nəticələri həmçinin Ermənistanın Daşnak Sütun partiyasını çox nataraz vəziyyətdə qoyub. Ermənistanın hakim koalisiyasına üzv olan Daşnak Sütun, Dağlıq Qarabağdakı qolunun seçkinin saxtalaşdırılması iddiasına dəstək verməkdən yayınır. Daşnak Sütunun iki qolu arasında xeyli sərbəst əlaqələr olmasına baxmayaraq, onun Ermənistandakı liderləri Dağlıq Qarabağda siyasi böhran qopmasından indikindən daha narahat vəziyyətə düşə bilər.
Strasburgda isə Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti Gürcüstandakı azərbaycanlıların vəziyyəti ilə bağlı sənəd yayıb. Azərbaycan ilk dəfədir ki, bu məsələni Avropa Şurası səviyyəsinə qaldırır. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, bu problemləri Gürcüstanla həll eləmək mümkün deyilmi?
Elxan, söhbət etdiyim ekspertlər deyirlər ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemini Avropa Şurasında sənəd yaymadan və müzakirəyə çıxarmadan da həll etmək mümkündür. Amma məsələnin məhz indi müzakirəyə çıxarılmasını istəyən Azərbaycanın Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı deputatı Rəfail Hüseynov özü də bu sənədin yaymaqdan əvvəl tərəddüd etdiyini deyir.
Amma hətta sonraki inkişafı bir tərəfə qoyaraq belə, mən bu problemin qaldırılmasını, bu narahatçılığın ifadə olunmasını zəruri saydım. Çox düşündüm. Hətta mən bu keçən sessiyədə bunu artıq hazırlamışdım. Düşündüm bunun mənfi nəticələri də ola bilər. O Gürcüstanla bizim çox dost münasibətlərimiz var. Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə yaxşı münasibətlərimiz var. Onlar incidə sala bilər, amma onu da düşünürəm ki, riyakarlıq etmək olmaz. Problemlər varsa və xüsusən əgər biz dostluqsa, həmkarıqsa bu problemləri deməli və onun həllinə birgə çalışmalıyıq. Reaksiyalar belə düşünürəm ki, konstruktiv olmalıdır. Çünki bir xeyirxah niyyətlə yazmışıq orada xüsusi bir o tənqidi ton yoxdur, ifşa tonu yoxdur deyək ki, biz ermənilərlə bağlı hazırladığımız sənədlərə qətiyyən bənzəməyən bir sənəddir.
Millət vəkili Rafael Hüseynov. Amma Gürcüstandakı strateji və beynəlxalq araşdırmalar fondunun vitse prezidenti Teymur Yekabaşvili də bildirir ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların problemləri var. Amma onun fikrincə məsələnin indi qabardılması bəzi siyasi maraqlarla bağlı ola bilər.
Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, son vaxtlar hansısa səbəblərə görə Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi danışıqlar prosesi dayandırılıb. Biz çox tez-tez Gürcüstandakı Azərbaycanlı əhalinin məsələlərini qaldırırıq və onları müzakirə edirik, çünki bu əhali qrupuna daha çox marağın ayrılmalı olduğunu hesab edirik. Amma Avropa Şurasına qaçmağın da mənasız olduğunu düşünürəm. Məncə, öz aramızda, hökumətlər və cəmiyyətlər arasında inam yüksək səviyyədədir və məsələləri həll eləmək mümkün olardı, amma əgər azərbaycanlı deputatlar belə eləməyə qərar alıblarsa, məncə bunun siyasi səbəbləri var idi. Bunun siyasi məqsədlərlə istifadə olunacağı hamı üçün bəllidir və belə addımlar gözlənilən idi.
Bu,
Bu, Gürcüstandan Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun vitse-prezidenti Teymur Yakabaşvili'nin dedikləri idi.
Həmin Azərbaycan nümayəndə heyətinin yaydığı sənəddə bəs hansı problemlər qaldırılır? Bir də belə bir sənədin ortaya çıxması nə deməkdir?
İlxan, sənəddə qaldırılan əsas məsələ Gürcüstan azərbaycanlıların torpaq ala bilməməsi və Mixail Saakaşvili'dən qabaqçı prezident Şevvanadze'nin vaxtında aparılan özəlləşdirmənin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Söhbət etdiyim Gürcü millət vəkili, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Gürcüstanın təmsilçisi Nino Soxadze hazırda torpaq bölgüsü ilə bağlı məsələlərin parlamentin diqqət mərkəzində saxlandığını və yaxınlarda konkret addımların atılacağını dedi. Amma tək torpaq məsələsi deyil. Avropa Şurasının Parlament Asambleyasında sənədi yayan Rafael Hüseynov digər problemləri də sadalayır.
Əgər biz 1931-ci ildə tutalım çıxmış xəritəni nəzərdən keçirsək, onu görürük ki, buradakı yer adlarının 90%-ı Azərbaycan mənşəlidir, Türk mənşəlidir. Bugünsə baxanda ona şahid oluruq ki, Gürcüstandakı, xüsusən Qvemakartlı bölgəsindəki yer adlarının 90%-ı dəyişdirilərək gürcüləşdirilib. Ölkədə kadr siyasəti ilə bağlı burada məsələ qaldırılır. Dövlət strukturlarında da, ictimai siyasi həyatında daha faal təmsil olunsunlar. Odur ki, Azərbaycanlıların ayrı-ayrı vəzifələrdə dövlət strukturlarında təmin olunmasına diqqətin artırılmasını bu sənəddə bir məsələ olaraq ortaya qoyuruq. Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin sayı gün-gün və bağlanan məktəblər əlbəttə ki, gələcəkdə ana dilində Gürcüstanda təhsil alan azərbaycanlıların azalmasına gətirib çıxarır. Bu da ərimə prosesinin bir formasıdır.
Bu millət vəkili Rafael Hüseynovun dedikləri idi. Azərbaycandakı regional məsələlər üzrə ekspert, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli sənədin yayılmasına Azərbaycan daxili məsələlərlə bağlı olduğunu düşünür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət Gürcüstandakı inqilabi hisslərin Azərbaycana keçməsindən qorxur və inqilabdan sonra Gürcüstanda demokratiyanın olmamasını göstərmək istəyir. Xaləddin İbrahimli sənədin seçki qabağı proseslərlə bağlı olduğunu da ehtimal edir.
Azərbaycan hakimiyyətinin marağındadır ki, Gürcüstandakı hakimiyyətin demokratik olmaması məsələsindən bağlı bir görüntü yaratsın Avropa ictimaiyyətində. Bu məsələnin iki tərəfli danışıqlar yolundan yox, məhz Avropa Şurasına çıxarılması yolundan həlli variantının seçilməsi buna dəlalət edir. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətində də müəyyən bir rəy yaratmaq niyyəti güdülür ki, Gürcüstandakı hakimiyyət işte de demokratik hakimiyyət deyil. İctimailəşdirib, bunu beynəlmiləlləşdirib ki, dövlət arasında münasibətləri körləmək də məqsədə uyğun deyil.
Bu, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimlinin dedikləri idi. Gürcüstan Azərbaycanları ilə bağlı sənədi isə artıq Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının katibliyi qəbul edib və nəşr olunaraq deputatlara paylayacaq. Əgər bu məsələ üzrə məruzəsi təyin olunarsa, Gürcüstan Azərbaycanlıların problemləri gələcəkdə Avropa Parlamentində də müzakirə olunacaq.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Bugün ali məktəblərə tələbə qəbulu kampaniyası başlanır. Yeniliklər cüzidir. Əsas yeniliklərdən biri budur ki, pullu təhsil az da olsa bahalanıb. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, ödənişli təhsil nə qədər bahalanıb? Bu, nə ilə bağlıdır? Abituriyentlərin özləri buna necə baxır?
Elxan, bu il bəzi ixtisasların illik ödəniş şartları artıb. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil haqqı ötən il 2 milyon 500 min manat idisə, bu il həmin məbləğ 3 milyon manata qaldırılıb. Ötən il ödəniş haqqı 5 milyon 500 min manat olan hüquqşünaslıq fakültəsində bu qiymət indi 6 milyon manata, ötən il 1 milyon 300 min manat olan fizika və astronomiya ixtisası 2 milyon manata qalxıb. Bundan başqa Odlar Yurdu Universitetinin tərcümə ingilis dili ixtisası 1000 ABŞ dollarıdır, halbuki keçən il bu rəqəm 900 dollar idi. Ali Diplomatiya Kollecində ingilis dili ixtisası 944 ABŞ dollarıdır, ötən il bu rəqəm 800 dollar olub. Ötən illə müqayisədə 1-ci və 5-ci ixtisas qruplarında ödənişli təhsil üzrə qəbul planı azalıb, qalan ixtisas qruplarında isə artıb. Elxan, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Sərki Abbaszadə abituriyentləri ixtisas seçən zaman ailəsinin maddi imkanlarını qabaqcadan nəzərə almağa çağırdı.
Bu ixtisasları yazanda, təhsil formasını seçəndə təhsilin ödənişli olmasını nəzərə alıb, qəbul olunandan sonra valideynlərin imkanım olacaqmı ki, bu təhsilin qiymətini ödəsin? Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Məlikə Passadə ödənişli təhsil haqqının artmasını müvafiq təhsil müəssisələrinin öz işi olduğunu dedi. Yəni, özəl təhsil müəssisələri bu qərarı özləri verir, dövlət ali məktəblərində isə ödəniş haqqını Ali Məktəb Rəhbərliyi və Maliyyə Nazirliyi müəyyən edir. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bu barədə yalnız faktları verir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şahlar Əsgərov bəzi fakültələrdə ödəniş haqqının artmasını sevindirici fakt kimi dəyərləndirir. Onun fikrincə, bu ölkədə bazar iqtisadiyyatının elementlərinin işlədiyini göstərir. Ancaq administrativ quruluşlarda qiymət sabit qala bilər. Şahlar Əsgərov bu qiymət artımını təhsil xərclərinin artması ilə izah eləyir.
İlbəli dövlət təhsil xərcini artırırsa, deməli onda ödənişli təhsildə müəllimləri saxlamaq üçün onların da deməli təhsil haqqı artmalıdır. Bunlar ona görə təbiidir, bundan narahat olmağa dəyməz. Bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olunur, bazar iqtisadiyyatı tələb və təklif münasibətinə uyğun formalaşır.
Keçmiş Ali Sovetdə Təhsil Komissiyasının sədri, keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov pullu ixtisaslarda ödəniş haqqının artmasına bütün qiymətlərin artması baxımından yanaşır, ancaq o, orta əmək haqqını düzgün hesablamaq tərəfdarı olduğunu deyir. Yəni, kimsə 3-4 min dollar alırsa, əhalinin böyük hissəsi 150 min manat əmək haqqı alır. Firidun Cəlilov dövlət ali məktəblərində ödənişli fakültələrə nisbətən az olmasının tərəfdarıdır.
Pullu təhsili qanuna mən salmışam və o vaxtda nəzərdə tutmuşduq ki, dövlət institutlarında, təhsil ocaqlarında ən yuxarı 30% ödənişli olsun, yerdə qalanı dövlət hesabına olsun. İndi isə bu rəqəmi tərsinə çeviriblər, 30% eləyiblər dövlət hesabı, 70% ödənişli. Ona görə də deyək ki, kasıb ailənin çox bacarıqlı bir uşağı ödənişli fakültəyə girirsə, o çox çətinliklə oxuyur. Çünki ailə büdcəsi buna imkan vermir.
Firidun Cəlilov belə deyir. Elxan, mən ali məktəblərə sənəd verməyə hazırlaşan bir neçə abituriyentlə də söhbət elədim. Bəziləri, xüsusilə oğlanlar, bu məbləğlərin onlar üçün böyük olmadığını deyirlər. Onlar, məsələn, işləyib bu pulu ödəyəcəklərini bildirirlər. Bir qism abituriyent isə əksinə ödəniş haqqının böyük olmasından giləylidir.
İmkan yoxdur.
Baxar da, gəl, girsəm, bəlkə ora düşərəm də, bəlkə, ödənişlə. Yəni,
təxminən bir 1000 dollardır, 900 dollar olan bəzi fakültələr var,
1000
dollar olur.
Yəni, sərf eləyir,
sərf eləyir. Sərf eləyir deyəndə, indi qəbul olmaq üçün, oxumaq üçün pulunuzdan keçməyə hazırıq.
Sərf eləyir mənəsində, yəni.
Bunlar, ali məktəblərə sənəd verməyə hazırlaşan bir neçə gəncin fikirləri idi.
Və nəhayət, hər çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres. Vaşinqtondan Əbülfəz Paşaoğlu, Amerikalı tədqiqatçı Brenda Şeferin kitabı ilə tanışlığı davam etdirir.
Qardaşlar və Sərhədlər kitabının ən maraqlı fəsli demək olar ki, Azərbaycan Sovet və Pəhləvi rejimi altında ünvanını daşıyan fəsildir. Yazısı Brenda Şefer burada da bütün kitab boyu olduğu kimi Şimalla Cənubun taleyini bir-birindən ayırmır. Əlbəttə, Qacar və Çar döyründə, yəni Araz sərhəddinin açıq olduğu zamanda belə bir anlayış çox təbii idi. Ancaq yazısı bunu, Cənubla Şimalın bir-birinə bağlı olduğunu 60-cı və 70-ci illərə gətirib çıxarır. O illər ki, sərhəddə yaxın duranın hər iki tərəfdə təhlükə ilə üzləşdiyi aydın idi. Bəs görəsən bu illərdə bu qapalı, sınaqlı, yasaq dövrdə İran Azərbaycanı ilə Sovet Azərbaycanı nə kimi ortaq, müştərək tale yaşayıb? Yazısının fikrincə gözlənilməz səbəbə görə, Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan bu dövrdə, yəni 1960-cı və 70-ci illərdə daha da çox bir-birinə yaxınlaşıb, daha çox bir-birinin dərdini qanıb, anlayıb. Çünki həm İran və həm də Sovet Azərbaycanında Azərbaycan xalqına qarşı eyni proses sistematik şəkildə tətbiq olunub. İranın Pəhləvi hökuməti və Rusiyanın Sovet hökuməti ikisi də bu illərdə Azərbaycan xalqını biganələşdirməyə çalışırdı. Ancaq İranda farslaşdırma siyasəti yasaqlar və təzyiqlərlə tətbiq edilirdisə, Sovet Azərbaycan Respublikasında dil və mədəniyyət azadlığı ola-ola ruslaşdırma siyasəti aparılırdı. İranda Azərbaycan dilində yazıb yaratmaq yasaq idi. Bədə Azərbaycanda isə bu yasaq deyildi. Amma Azərbaycan təhsili alanlar yüksək səviyyələrə çata bilmirdi. Azərbaycan dilində təmiz danışanların çoxu Rus dilində təhsil almamışdı. Azərbaycan savadı olanların Rus savadı az idi. Və elə buna görə də yüksək səviyyəli Sovet dövlət idarələrinə qəbul olunmurdu. Yazıcı Brenda Schaeferin fikrincə, məsələnin kökünə varanda İran azərbaycanlıları ilə Sovet azərbaycanlıların qarşısında qoyulan çətinliklər eyni çətinliklər, eyni problemlər idi.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.